หลายคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัติบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกง่วงง่วงมากๆเลยแต่บางคนตรงข้ามนะคือฟุ้งนะแล้วก็ฟุ้งมากๆด้วยบางทีก็จิตก็ขึ้นลงกวัดแกว่งไปมาจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่มันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยทำไมพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันฟุ้งกว่าเดิมนะบางคนสงสัยว่าเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าแล้วทำไมมันยังฟุ้งแล้วก็ฟุ้งมากนะตอนอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานยังไม่เห็นฟุ้งขนาดนี้เลยอันนี้ธรรมดานะอย่าไปรู้สึกว่าเราผิดปกติหรืออย่าไปคิดว่าเนี่ยเราหมดหวังแล้วสำหรับการปฏิบัติที่เราฟุ้งนะมากๆเนี่ยกว่าช่วงที่อยู่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมันก็เพราะว่าตอนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันมีอะไรให้ทำมันมีอะไรให้จิตได้เกาะได้เกี่ยวหรือตรวจจ่อบางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีเช่นข้อความในโทรศัพท์มือถือหรือว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยนะมันพร้อมจะเข้าไปเกาะแล้วก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะมันเพลินนะยิ่งจะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นวิดีโอเกมเนี่ยโอ้มันไม่ฟุ้งเลยนะเพราะว่ามันมีสมาธิอยู่กับรูปหรือว่าเสียงนะที่รับรู้หรือไม่เนี่ยก็จิตมันก็ไปจดจ่ออยู่กับงานที่ทำโดยเพราะเป็นงานที่ชอบหรือเป็นงานที่นะกำลังคุณคิดอยู่กับมันเพราะจิตเนี่ยมันไปปักลงนะอยู่กับงานไม่ว่างานที่ใช้มือใช้ไม้เช่นรดน้ำต้นไม้ทำสวนหรือว่าใช้ความคิดพอจิตเนี่ยมันมีอะไรให้ทำแล้วก็โดยเพราะยิ่งมีอะไรให้เสพที่น่าเพลิดเพลินยินดีเนี่ยมันก็ไม่บุญวายอะไรมากเหมือนกับเด็กนะถ้ามีของเล่นเนี่ยเด็กเขาก็อยู่นิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีของเล่นเมื่อไหร่เนี่ยเอาเนี่ยตอนนี้เริ่มพลาดแล้วนะจิตเราก็เหมือนกันนะพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทำไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นไม่มีเพลงให้ฟังดูหรือหนังให้ดูรวมทั้งไม่มีการพูดคุยกันให้มาอยู่กับกายมารับรู้กายแค่นั้นเองใหม่ๆเนี่ยมันก็สนใจนะเพราะเป็นของใหม่นะให้มาเดินจงกรมให้มาสร้างจังหวะมันก็ต้องมานั่งจำว่าจะยกมือ14จังหวะนี่จะให้มีลำดับอย่างไรแต่พอมันทำได้คล่องนะสักพักมันก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วนะมันก็มีแค่นี้เองเหรอพอมันเบื่อแล้วเป็นไงมันก็หาเรื่องอะไรใหม่ๆไปขุดคุยเรื่องต่างๆความทรงจำในอดีตทั้งที่น่าเพลิดเพลินแล้วก็ไม่น่าเพลิดเพลินทั้งที่น่ายินดีแล้วก็น่ายินร้าย มันไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องคิดหาเรื่องปรุงถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องความทรงจำในอดีตก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตเพื่อให้มันเพลินๆนะเพื่อให้มันเพลินเพราะว่ามันเป็นนิสัยของจิตที่ต้องเสพอารมณ์นะถ้ามีอารมณ์ทางที่เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาให้มันเสพมันก็เอาความคิดนั่นแหละขุดคุ้ยความคิดขึ้นมาหรือความทรงจำเนี่ยมาเสพไอ้ความคิดและอารมณ์ความทรงจำต่างๆนี้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์พวกเราไม่รู้หรอกนะว่าจิตของเราเนี่ยมันเสพติดเรียกว่าผัสสะเสพติดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเสพติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเพราะชีวิตในเมืองหรือชีวิตคนสมัยใหม่เนี่ยมันถูกรุมเร้ากระหน่ำด้วยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถึงแม้ว่าบางคนจะรู้สึกโอ้มันเยอะมากเกินไปไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันฟุ้งไปหมดจิตมันกระจายรู้สึกว่าชีวิตในเมืองมันเต็มไปด้วยแสงสีผัสสะที่ทำให้จิตเหนื่อยล้ามาอยู่วัดเข้าป่าดีกว่าแต่พอมาอยู่จริงๆนะมันก็จะโหยหานะโหยหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเรียกว่าโหยหาผัสสะถึงตอนนี้เราถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยเสพติดผัสสะถ้ามันเงียบมากๆนี่บางทีก็นอนไม่หลับนะหรือถ้ามีอะไรให้เสพไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ให้เสพไม่มีผัสสะมากระทบเนี่ยมันก็จะหาเรื่องคิดนะหรือไม่ก็ไปขุดคุยเอาเรื่องต่างๆในอดีตนี่มาเพื่อเป็นอาหารให้กับจิตได้เสพนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเสพติดอารมณ์เสพติดผัสสะเนี่ยพอมาอยู่ที่มันที่มันไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้อ่านไม่มีคนจะพูดคุยมันจะรู้สึกหิวมันจะรู้สึกเหงาจิตนะมันก็เลยนะพยายามที่จะหาอะไรมาคิดมันก็เลยเกิดอาการฟุ้งขึ้นมานะคิดโน่นคิดนี่สารพัดเลยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทีไรมันฟุ้งทุกทีนะการอยู่คนเดียวเลยกลายเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่พอไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นไม่มีคนให้พูดคุยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการอยู่คนเดียวมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวมันก็น่าเบื่อก็เลยเอาความนึกคิดนี่แหละนะมาช่วยให้จิตมันคลายเบื่อเพราะนั้นเนี่ยการฟุ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟุ้งขึ้นมาเพราะไม่มีอารมณ์เสพนะมันก็อาจจะเกิดอาการอย่างนะคือง่วงอาการง่วงคือเกิดจากการที่มันไม่มีอะไรเสพไม่มีสิ่งกระตุ้นเร้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาเป็นตัวกระตุ้นให้จิตมันตื่นแล้วบางทีมันตื่นจนกระทั่งมันไม่รู้จักหลับจากนอนไม่รู้จักพักผ่อนเพราะกลางค่ำกลางคืนก็ถูกกระตุ้นเราพอไม่มีอะไรกระตุ้นนะเพราะว่ามาอยู่วัดไงแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นมันก็เลยง่วงนะนี่มันก็เป็นอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินะที่มาใหม่ๆแต่มันก็เป็นธรรมดานะอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรู้สึกผิดหวังแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะ ทนไม่ค่อยได้นะมันฟุ้งเยอะเหลือเกินก็เลยพยายามที่จะไปบังคับจิตให้หยุดฟุ้งหยุดคิดหรือว่าคอยไปตะปบนะความคิดพอความคิดมันโผล่ขึ้นมาก็จะไปตะปบมันไปกดมันเพราะคิดว่าเนี่ยนะเรามาปฏิบัติเราก็ต้องไม่มีความคิดอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกนะแล้วพอทำอย่างนั้นเข้าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความเครียดนี่ก็เป็นอารมณ์นะอีกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ฟุ้งแล้วง่วงแล้วตอนนี้เครียดนะโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากจะพยายามไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นเลยนะรู้สึกว่าทำผิดทำพลาดหรือบกพร่องถ้าเกิดมันมีความคิดเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะไปห้ามความคิดบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วพอมันยังคิดอยู่เนี่ยทำยังไงนะก็เลยใช้วิธีไปเพ่งนะเอาจิตไปเพ่งที่เท้ามันจะได้ไม่ไปทะเลทลายไปหาเรื่องคิดเอาจิตไปเพ่งที่มือด้วยความเข้าใจมันจะได้รู้สึกตัวชัดๆอันนั้นไม่ใช่แล้วนะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือเป็นความรู้สึกรวมๆทั้งตัวนะถ้าไปเพ่งเนี่ยนะมันคือรู้สึกเฉพาะจุดนะเฉพาะมือเฉพาะนิ้วเฉพาะเท้าไม่ใช่ทั้งตัวหรือทั่วพร้อมและนั่นก็ยังไม่แย่เท่ากับว่ามันทำให้เครียดนะเครียดมากๆเขาสึกปวดหัวแน่นหน้าอกเสร็จแล้วเกิดความหงุดหงิดตามมาเลยเรียกว่าโทสะทั้งหมดนี่พูดมาเขาเรียกว่านิวรณ์นะง่วงอทินมิทะฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจจะความเครียดความหงุดหงิดโทสะนี่ก็เรียกว่าปฏิฆะเสร็จแล้วมันก็เริ่มที่จะอยากจะแสวงหาอะไรที่จะมาคลายเครียดนะนึกถึงของอร่อยอร่อยนึกถึงกาแฟสดนึกถึงน้ำอัดลมนึกถึงของหวานเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่มาใช้คลายความเครียดของคนสมัยนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกิดกามฉันทะขึ้นมาสุดท้ายเกิดความสงสัยนะว่านี่เราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือเกิดความลังเลว่าเนี่ยมาทำไมที่นี่นะทำไมต้องมาทุกข์ทรมานอันนี้เรียกว่าเกิดวิจิกิจฉาฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยทั้ง5มันจะตามกันมานะเป็นแถวเลยทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยไม่เข้าใจไม่ยอมรับธรรมชาติของจิตว่ามันเป็นเช่นนี้แหละนะไอ้ง่วงกับฟุ้งอ่ะยอมรับมันแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยนะมันก็เป็นการบ้านหรือเป็นบทเรียนแรกๆเลยนะของการปฏิบัติคือยอมรับว่าเนี่ยมันคือความจริงที่หนีไม่พ้นยอมรับว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังและไม่สามารถจะควบคุมให้มันเป็นไปตามความคาดหวังได้แล้วทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มยอมรับมันได้นะเราก็พยายามปฏิบัติให้มันถูกซะตอนที่อาตมาไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในเนี่ยคำแนะนำแรกๆที่ท่านให้ไว้ก็คือทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะดูเหมือนขัดแย้งกันนะแต่จริงๆไม่ได้ขัดแย้งหรอกทำเล่นๆคือว่าทำโดยไม่คาดหวังจะไปหน้าดำคล่ำเครียดกับมันกับการปฏิบัติเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเล่นๆนะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเอาสนุกนะเราเล่นเอาสนุกเนี่ยแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยแพ้ไม่ได้เนี่ยพอแพ้ก็เครียดขึ้นมาบางทีถึงขั้นชกต่อยกัน องทำเล่นๆดูนะทำโดยไม่คาดหวังมันจะหลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรมันจะเผลอบ้างไม่เป็นไรท่องคาถาไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะซึ่งจะช่างมันได้ก็ต่อเมื่อยอมรับความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตของเราไอการทำงานทางจิตเนี่ยมันไม่เหมือนการทำงานอย่างอื่นนะตอนเรียนหนังสือเนี่ยเราจะหน้าดำค่ำเคร่งกับมันได้แต่ว่าพอมาทำงานทางจิตเนี่ยคือการภาวนาเนี่ยในการวางจิตวางใจให้ถูกให้เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากไม่คาดหวังนะว่ามันจะต้องไม่ฟุ้งไม่ต้องราบรื่นไม่ต้องสงบนะวางความคาดหวังวางความอยากให้จิตมันสงบซะพอถ้าอยากเนี่ยพอจิตไม่สงบเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจแล้วเกิดการพยายามที่จะบังคับจิตให้มันสงบและจิตเนี่ยมันก็ไม่ยอมถูกบังคับด้วยยิ่งบังคับมันยิ่งสู้นะยิ่งควบคุมมันยิ่งพยศต้องรู้จักตะล่อมนะแล้วก็นุ่มนวลทำไปนะแต่ว่าไม่คาดหวังมันจะหลงบ้างมันจะฟุ้งบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ไม่พยายามไปควบคุมความคิดไม่พยายามที่จะห้ามความคิดหลวงพ่อเทียนท่านเน้นมากนะอย่าไปห้ามคิดนะอย่าไปห้ามคิดท่านถึงกับบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะคิดในที่นี้เนี่ยหมายถึงเผลอคิดนะหรือเผลอฟุ้งถ้าเราปฏิบัติแล้วมันยิ่งเผลอเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสให้รู้ทันความคิดได้มากขึ้นถ้ามันไม่คิดเลยเนี่ยแล้วมันจะรู้ทันความคิดได้ยังไงนะถ้าความคิดเป็นศูนย์เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่สติเนี่ยจะถูกฝึกให้รู้ทันความคิดได้จะรู้ทันความคิดได้มันต้องมีความคิดโผล่ขึ้นมาและใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้ทันได้น้อยได้ช้าแต่ต่อมาก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะพอบางคนทำจนกระทั่งความคิดมันไม่มีนะหรือมันออกมาน้อยเนี่ยท่านถึงกับสอนว่าให้เร่งนะให้เร่งเดินให้เร่งขยับให้ทำเร็วๆเพื่อจะได้กระตุ้นความคิดให้มันออกมามันจะได้มีแบบฝึกหัดให้กับจิตหรือสติเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจนะความคิดเนี่ยให้มันคิดไปแต่เราอย่าไปคิดกับมันนะอันนี้เป็นกับดักของนักปฏิบัติจำนวนมากคือปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่ามันต้องไม่คิดหลวงปู่ดูลย์ตุลอท่านพูดไม่ดีนะบอกว่าเนี่ยความคิดมันก็เหมือนกับลมหายใจแหละห้ามไม่ได้ถ้าห้ามลมหายใจก็ตายเท่านั้นแหละท่านบอกเนี่ยอย่าปฏิบัติเพื่อมุ่งดับความคิดเอาแค่ว่าเนี่ยรู้ทันความปรุงแต่งเมื่อจิตมันไปรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์นี่คือรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เอาแค่รู้ทันการปรุงแต่งเมื่อจิตไปรับรู้อารมณ์ก็พอแล้วนะแล้วท่านบอกว่าเนี่ยอย่าฝันกลางวันนะหรือว่าอย่าหลับเวลาตื่นหมายความว่าอย่าหลงนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวงั้นถ้าเราเนี่ยทำเล่นๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความตั้งใจจะไปบังคับจิตไปควบคุมความคิดแล้วก็อนุญาตให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าบวกหรือลบนะยอมให้มันเกิดขึ้นหน้าที่ของเราเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันหน้าที่ของจิตก็คือคิดฟุ้งบ้างคิดเป็นเรื่องเป็นราวบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของมันเป็นนิสัยของมันส่วนหน้าที่ของเราคือรู้ทันแต่ใหม่ๆนี่ก็อย่าเพิ่งไปคิดรู้ทันความคิดนะอย่าไปตั้งใจรู้ทันความคิดให้มารู้กายก่อนรู้กายคือว่ารู้หรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหว ในการที่มือเคลื่อนไหวไปมาการที่เท้าเดินนะไปมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกทางกายนะซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะเพราะถ้าเราเดินหรือเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะตัวขยับเท้าขยื่นเนี่ยนั่นแสดงว่าเรารู้สึกตัวหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะใจไม่ไหลลอยไปไหนเนี่ยมันจะรับรู้กายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่แค่มือที่ยกเท้าที่ขยับต่อไปแม้กระทั่งหายใจเข้าหายใจออกกลืนน้ำลายกระพริบตาก็รู้คือกายตรงไหนเคลื่อนไหวมันก็รู้ต่อไปนะแต่ถ้าไปเพ่งเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะรู้เฉพาะจุดมันก็จะไม่รู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนอื่นแต่ถ้าเรารู้ทั้งตัวหรือใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายตรงกายส่วนไหนเคลื่อนไหวมันก็รู้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่มันชัดๆนะเช่นยกมือกระดิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาขยื่นขยับถ้าทำแล้วเนี่ยรู้สึกที่กายเนี่ยอันนี้แสดงว่าหรือบ่งชี้ว่ารู้สึกตัวแล้วหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เพราะสตินี่มันช่วยนะช่วยดึงจิตให้หลุดจากอารมณ์มาอยู่กับเนื้อกับตัวนะตัวที่ดึงจิตให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวคือสติพอจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายทีแรกเนี่ยก็รู้สึกตัวก่อนนะจึงรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายต่อไปเนี่ยนะทำไปทำไปเนี่ยความรู้สึกที่กายนี่แหละมันจะไปสะกิดใจที่เผลอให้กลับมารู้สึกตัวเช่นเวลาใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะเพลินขณะที่เดินจงกรมขณะที่กำลังสร้างจังหวะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามือขยับเท้าขยื่นไอ้ความรู้สึกตรงนี้แล้วนะที่มันจะไปสะกิดใจเนี่ยที่เผลอเนี่ยให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกับเวลาเราใจลอยนะแล้วมีคนมาแตะไหล่เรามีเพื่อนมาแตะไหล่เรามีเพื่อนมาแตะมือเราเบาๆเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยไอ้ที่ใจลอยฟุ้งไปฟุ้งมาเนี่ยมันกลับมาเลยนะกลับอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าการสัมผัสหรือความรู้สึกที่กายเนี่ยมันไปเรียกจิตหรือมันไปสะกิดจิตให้กลับมาจากที่ฟุ้งลอยให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้แหละคือประโยชน์นะของความรู้สึกทางกายเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไหมทีแรกมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไหมถ้าทำแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ากายเคลื่อนไหวนี่แสดงว่าใจลอยแล้วก็เป็นบ่อยๆนะเดินก็เดินแบบไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้สึกเลยมือขยื่นขยับก็ไม่รู้สึกเลยนะเพราะใจมันลอยแต่พอใจกำอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้สึกที่กายรู้สึกว่ามือขยับเท้าขยื่นนาทีแรกเป็นตัวบ่งชี้นะว่าเนี่ยเรารู้สึกตัวหรือเราใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่แต่ตอนหลังเนี่ยมันจะทำมากกว่านั้นนะมันจะเป็นตัวสะกิดใจที่เผลอเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่กายเนี่ยนะหรือว่าเราเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเนี่ยจิตหรือสติเนี่ยมันจะจำอิริยาบถนี้ได้ว่านี่คืออิริยาบถที่ทำให้รู้สึกตัวนะจิตมันสติมันจะจำได้เพราะสติมันทำหน้าที่จำระลึกได้อยู่แล้วมันจะระลึกอิริยาบถนี้ว่าช่วยให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมางั้นพอเรารู้สึกพอเราเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะตามมาเลยนะและตรงนี้ที่ทำให้เราเนี่ยจะวางความคิดได้เร็วหรือก่อนที่จะวางความคิดเนี่ยมันจะเห็นความคิดก่อนแล้วมันจะวางได้เร็วมันจะรู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นเพราะอาศัยความรู้สึกที่กายนะเป็นตัวช่วยและสติเนี่ยมันก็พัฒนาด้วยวิธีนี้แหละนะเริ่มต้นด้วยการมารู้สึกที่กายก่อนเขาเรียกว่ารู้กายรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันก็จะเห็นใจคิดนึกนะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเพ ราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะอย่าไปพยายามจ้องความคิดไล่จับความคิดอย่าไปสนใจเดินไปเรื่อยๆให้รู้สึกที่กายก่อนมันจะเผลอก็ไม่เป็นไรเพราะเผลอถึงจุดหนึ่งนะมันจะเกิดความระลึกหรือรู้สึกตัวขึ้นมาได้ลองสังเกตดูนะเดินไปเดินมาเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยสร้างจังหวะแล้วมันก็คิดไปสารพัดเลยคิดไปเจ็ดแปดเรื่องถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะระลึกได้ว่ากำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะอยู่แล้วความรู้สึกตัวก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวทำบ่อยๆนะมันจะระลึกได้ไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ต่อไปเนี่ยคิดไปได้ห้าเรื่องมันก็รู้แล้วต่อไปคิดไปได้สามสี่เรื่องก็รู้แล้วต่อไปคิดไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็ระลึกได้ขึ้นมาอันนี้เราสติพัฒนาถ้าจะวัดความก้าวหน้านี่วัดตรงนี้นะว่ารู้สึกตัวได้ไวระลึกรู้ได้เร็วไหมอย่าไปวัดที่ว่ามันมีความคิดฟุ้งมากหรือน้อยถ้าไปวัดตรงนี้เนี่ยผิดทางแล้วนะบางคนไปดูว่าเนี่ยความคิดวันนี้น้อยเหลือเกินดีนะถ้าความคิดมากนี่ไม่ดีไม่ใช่มันต้องดูว่ารู้ทันได้ไวไหมรู้ทันได้เร็วไหมเพราะเรามาฝึกเพื่อการรู้ทันฝึกสตินะงั้นทำความเข้าใจให้ถูกนะการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่ผิดที่ผิดทางเอาเย็นนี้พูดกับท่านนี้นะเอากราบครับ